Кыргызстанда кечки саат 7 болду. Оодо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинабий уулу. Алдыдагы жарым саатта. Бүгүн Бишкектин Горький сейил багына 100 ашык адам Газа тилкесиндеги согушту токтотууга чакырган акцияга чыгышты.
Бир эле мусулмандарга чечил эмес, негизинен эле бул адамгерчиликтүү болуш керек да, потому что жоктон жок, мүнөсү жок адамдар өлүп атат.
Бишкекте бир аялды эки баласы менен өлтүрүүгө шектелген жарандын соту создугуп, айыпталуучу баштапкы көрсөтмөсүнөн баш тартканын айтты.
Сот эртерээк болсун, чечимди чыгарсын. Бизде эм сарсана кой, 1000 километрден келиш оңой эмес балам.
Түркмөнстандын Балканабад шаарындагы айдоочулукка даярдоочу мектептерде кыз келиндерди кабыл алууда жаңы чектөөлөр киргизилгени айтылууда.
Аял кыздар,
кыз келиндер жаңы чечимге абдан нааразы.
Нааразы.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды сунуштайбыз, биздин толкунда болуңуз. Берүүнүн башында соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берет.
Саламатсызбы? Бишкектин Свердлов райондук сотунун судьясы Акылбек Адимов кармалды. Бишкектин биринчи райондук соту 20 октябрда анын бөгөт чарасын карап, 17 декабрга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камакка алды. Айрым маалыматты сайттары Акылбек Адимов кылмыш жаза кодексинен пара алуу беренеси менен чексин алып жатканын судьяны улуттук коопсуздук комитеттин кызматкерлери кармаганын жазды. Судьялар кеңеши 20 октябрда Акылбек Адимовду кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берүү боюнча башкы прокуратуранын сунушун карап макулдук берген айтылды. Адимов 39 жашта, ал 2022-жылы Кыргызстандан чыгарылган иликтөөчү журналист Болот Темировдун ишин караган. Былтыр 28 сентябрда Свердлов райондук сотунда ал журналистке карата маңзат боюнча коюлган айып негизсиз экенин айтып актаган. Алган паспорту менен чек арадан өткөнү мыйзамдуу болгонун билдирип, ал боюнча да актоо чечимин чыгарган. Райондук соттун өкүмүнө нааразы болгон прокуратура шаардык сотко кайрылган. Судьянын жакындары менен адвокаттары акыркы окуя боюнча комментарий бере элек. 21 октябрда 100 ашык адам Бишкектеги Максим Горький атындагы бакчада Газа тилкесиндеги палестиндерди колдоп акция өткөрдү. Алар согушка жол жок деп жазылган плакаттарды көтөрүп чыгып, Газанын тургундарына жардам берүү үчүн атайын эсеп ачуу демилгесин көтөрүштү. Акция өтүп жаткан жерге милиция кызматкерлери барып, коопсуздукту көзөмөлдөп турушту. Теманы улай эле, Газа тилкесиндеги Хамас радикал тобу 7 октябрда Израилге кол салгандан кийин туткунга алган адамдардын экөөнү Жудит менен анын кызы Натали Раанан бошотулганын билдирди. Алар АКШнын жарандары. Хамас билдирүүсүндө бул АКШнын президенти Джо Байден менен анын администрациясынын дооматтары негизсиз экенин америкалыктарга жана дүйнөгө далилдөө үчүн жасалганы айтылат. Израилдин бийлиги BBC'ге 7 октябрда Нахаль Оз шаарында туткунга алынган америкалык эки аял бошотулганын ырастады. Маалыматты өлкөнүн тышкы иштер министрлиги да тактады. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяхунун кеңсеси ушул тапта 200 жакын адам Хамастын согушкерлеринин барымтасында турганын билдирди. АКШ президенти Джо Байден барымтадагы америкалыктардын бошотулушун кубаттады. Сахал 7 октябрда Хамастын чабуулунда согушкерлер барымтага алып кеткендер тууралуу жаңы маалыматтарды берген. Туткундагы 200 кишинин арасында 18 жашка чейинки 20 бала, өспүрүм бар. Жашы 60-тан өткөн 10-20 киши отурат. Барымтадагылардын басымдуусу тирөө экени кабарланган. 7 октябрда Хамастын жоочулары Израилдин аймагына чабуул койгондо 1400 кишини өлтүрүп, дагы бир нечеси барымтада калган. Арасында канча чет өлкөлүк бар экени белгисиз. Израиль андан бери палестиндер байырлаган Газа тилкесин блокадага алып, бомбалап келет. Хамас башкарган Газа тилкесинин саламат сактоо министрлиги согуш туктатылгандан бери 3000 ашык адам каза тапканын, жарадарлар 12000 экени маалымдады. Америка Кошмо Штаттары массалык кыргын салуучу куралдарды жайылтууга тиешеси бар деген негиз менен Кытайдын 3 компаниясына санкция салды. Бул тууралуу 20 октябрда АКШнын мамлекеттик департаменти билдирди. Маалыматка караганда Кытайда жайгашкан General Technology Limited, Beijing Luolo, Чанжу Утек ишканалары Пакистанга ракетанын жабдыктарын жеткирип турган. Жакында эле АКШ чек арандын баллистикалык ракеталарды жана учкусуз учактарды жасоосуна байланыштуу Иран, Кытай, Гонконг жана Венесуэлада жайгашкан ишканаларга жеке адамдарга санкция салган болчу. Президент Садыр Жапаров 2016-жылы Орусия Кыргызстанга берген Ми-8 тигучагы 6 жылдан кийин Беларусьта оңдолуп кайра колдонула башталганын билдирди. Бул тууралуу өлкө башчы Facebook'та баракчасына жазды. Ал 2016-жылы Кыргызстанга алынып келген тигучак 2017 жылы бузулу ошол бойдон оңдолбой калганын, Беларусьтун башында турган Александр Лукашенконун жардамы менен быйыл кайра ишке берилгенин айтты. Садыр Жапаров 21 октябрда Талас облусуна иш сапары менен барып, Айтматов райондогу Кызыл Адыр айылында асыл спорт комплексин ачты. Ал Таласка ушул Ми-8 тигучак менен барып келгенин кошумчалады.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Мындан башка маалыматтарды Азаттыктын Азаттык чекит орг сайтынан жана социалдык тармактардагы баракчаларына дагы окуп алууга чакырабыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат беребиз. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, бүгүн эртең түнү Ысык Көл, Нарын облустардын айрым жерлеринде, Ош, Жалал Абад облустардын тоо этектеринде жаан, тоолор районунда кар жаайт, калган аймактарда күн жылуу болот. Батыштан шамал согуп турат, абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 16-21, Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20 градус болот. Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 6-11, күндүз 17-22 градус. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 2-7, күндүз 11-16 градус болот. Нарын облусунда түнкүсүн 0-5, күндүз 11-16 градус жылуу. Бишкекте жаан жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 19-21 градус жылуу болот. Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми кабарчыларыбыздын баяндарына өтөлү. 21 октябрда 100 ашык адам Бишкектеги Максим Горький атындагы бакчада Газа тилкесиндеги палестиндерди колдоо акциясын өткөрдү. Алар тез арада Газа тилкесиндегилерге гуманитардык жардам көрсөтүү, согушту токтотуу жана аялдар менен балдардын укугун коргоого олуттуу көңүл буруу керектигин айтышты. Милиция чогулгандарды тарап кетүүгө чакырып, маселеге дин башкармалыгы жана муфтияттын кызматкерлери менен кайрылууга үндөдү. Сөз Кундуз Кызылжарова.
21 октябрда Бишкектеги Горький гүл багына 100 ашуун адам чогулуп, Газа тилкесинин тургундарын колдой турганын билдирди. Чогулгандар согушка жол жок, эркин Палестина деген жазуусу бар плакаттарды көтөрүп, Газанын тургундарына жардам берүү үчүн атайын эсеп ачуу демилгесин көтөрүштү. Горький багына келген милиция жана башка күч кызматкерлеринин өкүлдөрү чогулгандарга тезирээк тарап кетүүн эскертти. Алар мындай колдоо акцияларын Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы, муфтият жана башка мекемелердин катышуусунда өткөрүү керектигин айтышты.
Силерге айттым, 28-сине деп биз котордук да.
Уксалар,
байына куран окулбады. Можелден 70% эл кетти. Эми азыр сиз келип, бияк келип, бияк келип, өзүңүздүн ар бирүңүздү ойсуз, можелден азыр без порядок болуп кетти. Жыгадан чакырабыз, эмеден муфтияттан чакырабыз, казыларды чакырабыз, счёттордо ачат. Ошондо организованно кылалы деп мына уведомленияны берди. Ошонун баарын кылбады. Давайте организованно эмес. Азыр мына сиз өзүңүз айтып, азыр арабызда гарантия жок да, азыр ким эмне кылып эгенчи. Ошон үчүн биз дагы көбүн ачып этип мына жакшы кылып силердин коопсуздугуңарды карап 28-н өткөзөсүз деп сүйлөштүк.
Колдоо акциясына болжол менен 100 адам келген. Алардын арасында чет элдиктер да болду. Динара Турабаева Газа тилкесинде бейгүнө өлгөн наристелер менен аялдар үчүн ичи ачышып турганын айтты.
Бир эле мусулмандарга чечелимес, негизинен эле бул адамгерчиликтүү болуш керек да, потому что жоктон жок, күнөөсү жок адамдар өлүп атат. Чынын айтканда түнкүсүн уйку деле жок болуп атат, анткени бул мындайда жөн уктап, жөн тамак жей албайсың негизиненчи. Жаш балдарды деле өлтүрүп атат да негизичи, күнөөсүз эле жаш балдардычы.
Газалыктарга тилектештигин билдирип келгендердин бири Элнур Анарбек уулу дүйнөдөгү тынчтыкты колдой турганын айтты.
Деги эле бүткүл дүйнөдө тынчтык болсун, адилеттүүлүк болсун деген ойдобуз. Эми кандай гана кадрлар көрүнүп атат. Эмнелер гана болгон жок ушул мусулман бир туугандарыбызчы. Эмнегедир көбү көз жумуп атат, эмнегедир билбейм. Бирок мен анан ушул жака келгендер көз жума албайбыз да.
28-си тоду, 28-си келебиз.
Акция 1.5 саатка созулуп, чогулгандар укук коргоо органдары менен сүйлөшкөндөн кийин тарап кетүүгө макул болушту. Израиль менен Хамастын согушу башталгандан бери социалдык тармактын кыргыз сегментинин айрым колдонуучулары Газа тилкесиндеги бейгүнөө адамдардын өлүмүнө кайгырып, урушту токтотууга чакырып келет. Буга чейин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 9 октябрда Израиль менен Газа секторундагы топтордун кармашы курчуп кеткенине байланыштуу билдирүү таратып, эки тарапты ынтымакка келүүгө чакырган. 18 октябрьда жогорку кеңеште Газа тилкесине гуманитардык жардам жөнөтүү демилгесин бир нече депутат сунуштаган. Эл аралык коомчулук блокадада калган Газанын карапайым калкынын тагдырына тынчсызданууда. Израиль армиясы Хамастын жоочуларына согуш жарыялап, бомбалай баштаганы элге суу жетпейт. Жарык, күйүүчү май жок. Дары-дармек өтө тартыш. Египет менен чек арадагы Рафах өткөрмө бекетинде кум жардам жүктөгөн ондогон машине анклавга кире албай күтүп турат. 20 октябрга караган түнү Израилдин армиясы Цахал Газаны бомбалап, Хамаска тиешелүү деген 100 ашуун жерге сокку урганын билдирди. Израилдин бийлиги буга чейин аймактагы элге коопсуз жерге чыгып кеткиле деп эскерткен. 7 октябрда Хамастын согушкерлери Израилдин шаарлары менен кошуундарына кол салып, 1400 кишини өлтүрүп, 200 ашуун кишини барымтага алгандан кийин Цахал Газа тилкесине абадан сокку ура баштаган. Хамас кыймылы көзөмөлдөгөн Газанын саламаттык сактоо министрлиги согуш башталганы 4000 ашуун киши набыт болгонун, 13000 көп киши жараат алганын жума күнү билдирди. Хамас дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө террористтик уюм деп таанылган жана бул кыймыл Палестинанын расмий бийлигине баш ийбейт. Кундуз Кызылжарова, Азиз Самарбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. Бишкекте уул кызы менен чогултурулган аялдын жакындары соттук териштирүү создугуп, айыпталуучу күнөөнү мойнуна алган баштапкы көрсөтмөсүнөн баш тартып жатканын айтып чыкты. Маркумдун 82 жаштагы апасы бийлик өкүлдөрүнө кайрылып, ишти калыс карап, адилет чечим чыгарып берүүнү өтүндү. Айыпталуучунун жактоочусу сот мыйзамда көрсөтүлгөн тартипте өтүп жатканын айтууда. Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
Быйыл февралда 51 жаштагы аял, анын 17 жаштагы кызы жана 7 жаштагы уулу өз үйүндө мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Кылмышка шектүү катары 36 жаштагы Чынтемир Ашыралиев кармалган. Кылмыш иши июнь айында тергелип бүтүп, сотко өткөн. Маркум Алтынай Канзаманованын жакындары шектүү жоопкерчиликтен кутулуп кетүүгө аракеттенип, алгачкы көрсөтмөлөрүнөн баш тартып жатканын айтып чыгышты. Киши колдуу болгон аялдын 82 жаштагы апасы Үрү Дүйшөбаева сот жараяны түрдүү шылтоолор менен улам созулуп жатканын айтууда.
Соту созулуп атат, мунун адамы менен чыгып кетеби деген ойдо болуп атамын. Жалган жашыкты айтып, калп эле өзүн акташ үчүн ошону дейтет да. Катышып атам мен, кетпестен катышып атам, ошо Чынтемирде неме сөз чыгат экен деп. А кечеги акыркы сөз ошо болду деп менен бастым да жаным бардай. Тиктеп отурам, булар сот эртерээк болсун, чечимди чыгарсын. Бизде эм сарсанак кой, 1000 километрден келиш оңой эмес балам. Баары санада болуп отурат да, биздин үй бүлөгө шундай эм кыйын, кыйын эме эле кыйын болду. Бир үйдөн үчөө өлүп калгандан кийин ойлогулачы.
Жергиликтүү басылмалар Октябрь райондук сотунун 16 октябрдагы отурумунда 3 кишини өлтүрүүгө шектелген Чынтемир Ашыралиев биринчи берген көрсөтмөлөрүнөн баш тартканын жазышты. Ал ошол учурда өзүмдү жаман сезип, милиция кызматкерлери кыйнап басым көрсөтүшкөн. Ошондой эле кармалган күнү эртең менен арак ичип алгам деп билдирген. Ашыралиев күнөөнү мойнуна алган эмес, ошондой эле сотто айыпталуучу кимдир бирөөнү өлтүрүп же өлтүрбөгөнүн эстей албай турганын билдирген. Ал эч кимди өлтүрө алмак эмесмин деп айткан.
Айыптоо корутундагылардын баары жомок, ал жакта мени кесипкөй эмес деп айыптап жатышат. Эгер өлтүргүм келсе, бул тууралуу эч ким билмек эмес. Алар менин кесипкөйлүгүмө доо кетирип жатышат. Мен жардам бергени келгем, андан ары эмне болуп кеткенин билбейм. Эч кандай жаман оюм болгон эмес, жөн гана сүйлөшүп жардам берейин деп келгем
деп билдирген ал сот отурумунда. 18 октябрда Жогорку Кеңештин айым депутаттар форуму кезексиз жыйын өткөрүп, маркумдун жакындарынын үнүн уккан. Парламенттин басма сөз кызматы маалымдагандай, Үрү Дүйшөбаева депутат айымдарга адилеттик издеп кайрылып, соттук отурум 9 айдан бери созулуп, чечим чыкпай жатканына нааразылыгын билдирди. Депутат Нилүфар Алимжанова зомбулукту айыптап, иш боюнча акыйкатчы институтуна кайрылуу даярдалып жатканын билдирди. Маркумдун бир тууганы Ашырбек Канзаманов шектүү маркумдун акча алып жүргөнү тууралуу аудио жазуулар дагы бар экенин айтты.
Карыз эмесмин деген бул калп. Бизде аудио звонокторубуз бар. Маркум эже менен экөө кылмышкер Ашыралиев экөө сүйлөшкөндөн аудио звонокторубуз бар, что действительно карызга акча алып жүргөн. Даталарга чейин, числолорго чейин бар. Кызы өлтүрдү деген ал дагы калп. Суд медэкспертизада көргөзүп чыгып атат, аныктап чыгып атат, что арак ичимдиктер каныда чыккан эмес, каныда жок арак. Жээнибизди сайкалды өлтүргөндөн кийин анан веналарды кесип инсцировка кылып атат, атан сценарий кылып мына ушундай өзүнө түшүнтүп жалганды айтып атат. Акыйкат баарына мурун болот деп ишенип кетем мен. Өзү жардам берет эле башка адамдарга, кайрымдуулуктарды кылат эле. Ошондой адам эле. Өтө оор болуп атат да бизге.
Шектүүнүн адвокаты Алия Сагитова Чынтемир Ашыралиевдин көрсөтмөсүн өзгөрткөнү тууралуу комментарий берген жок. Бул анын укугу деген гана жооп узатты. Ал эми сот көрсөтүлгөн тартипте гана өтүп жатканын айтты.
Айыптоочу тараптын күбөлөрү келбей калды. Ошондуктан сот жылдырылды. Ал эми сот жана биз тараптан сотту создуктуруу аракеттери болгон жок.
Бул үрөй учурган кылмыштуу окуя 16 февралга караган түнү Бишкекте катталган эле. Анда бир үй бүлөдө апасы, 17 жаштагы кызы жана тестер уул өз батиринде киши колдуу болгону белгилүү болгон. Милиция адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш ишин козгоп, шектүү катары Баткен облусунун тургуну 1986 жылы туулган Чынтемир Ашыралиев кармалган. Окуядан көп өтпөй социалдык тармактарга окуя болгон үйдүн видео байкоосуна тартылып калган тасма тараган. Анда көп кабаттуу үйдөн бирөө кулап түшкөнү, аны бир киши кайра үйгө көтөрүп киргени тартылган. Интернет колдонуучулар шектүүнүн сүрөтү тарагандан кийин ал мурда Улуттук Коопсуздук мамлекеттик комитетинде иштеп, Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлигин койгону жазып чыгышкан. УКМК бул маалыматты ырастап, кармалган 36 жаштагы жаран атайын кызматта 15 жыл иштеп пенсияга чыгып кеткенин билдирген эле. Иш Октябрь райондук сотунда каралып жатат. Кийинки отурум 27 октябрга белгиленди. Маркумдун апасынын айткандары боюнча сот мекемеси азырынча комментарий бере элек. Расмий маалыматтар боюнча өлкөдө акыркы 2 жылда 20га жакын аял күйөөсүнүн же чогуу жашаган кишинин колунан мерт болгон. Жыл сайын 10 миңдей аял күйөөсү же чогуу жашаган эркектин зомбулук көрүп укук коргоо органдарына кайрылып келет. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Биздин эфирде радиодон тышкары Азаттыктын YouTube жана Facebook баракчаларынан түз эфирде уксаңыз болот. Эми учкай жаңылыктарды айтып берели. Свердлов райондук сотунун судьясы Акылбек Адимов камакка алынды. Бишкекте Газанын тургундарын колдоо акциясы өттү. Хамас барымтадагы 2 адамды кое берди. АКШ Кытайдын 3 компаниясына санкция салды. Мындан башка кенен жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Берүүбүздө эми ал аралык темалар менен уланталы. Түркмөнстандын Балкан велаятынын Балканабад шаарындагы айдоочулукка даярдоочу мектептерде кыз келиндерди кабыл алууда жаңы чектөөлөр киргизилгени айтылууда. Эми өлкөнүн транспорт жана ички иштер министрлигинен 40 жашка чейинки аялдарды окууга киргизбөө тапшырмасы берилгени белгиленет. Былтыр полиция автоуна айдап бараткан аялдарды токтотуп, ар кандай шылтоолор менен алардын айдоочулук күбөлүктөрүн чогултуп алганы айтылган. Деги эле мындай өнөктүк Түркмөнстанда 2019 жылдан бери уланып келет. Элвира Будайчиеванын баянын угалы.
Жаңы жобого ылайык айдоочулук күбөлүк алууга уруксат берилген түркмөнстандык аялдардын жашы 41 жашка чейинкилер деп аныкталганын Азаттыктын түркмөн кызматына жергиликтүү автомектептердин биринин кызматкери билдирди. Буга чейин жыл башында Азаттыктын кабарчылары ички иштер министрлигинин компетенттүү органдары 40 жашка чейинки аялдарга айдоочулук күбөлүк берүүдөн баш тартып жатканын билдиришкен эле. Алар ошондой эле Балкан велаятындагы жергиликтүү автомектептерге 35 жаштан жогорку кыз келиндер гана кабыл алынса, эми ноябрда күчүнө кире турган жаңы эрежелерге ылайык чектөөлөр күчөтүлөрүн айтышууда. Ал эми Балканабад шаарындагы автомектептердин биринин кызматкери сентябрь айында күзгү окуу сезону башталгандан бери бир дагы аял окууга кабыл алынбагандыгын билдирди. Түркмөнстанда автомектептер жылына 4 этапта даярдоо курстарын ачат. Өлкөдө аялдарга каршы жаңы чектөөлөрдүн күчөтүлүшү күбөлүк алууну каалаган аялдардын нааразычылыгын жаратты.
Аял кыздар,
кыз келиндер жаңы чечимге абдан нааразы.
Нааразы.
Дейт Балканабад шаарынын тургуну. Дагы бир түркмөн келин өлкөдө аялдардын укуктарынын, анын ичинде унаа айдоо укугунун кысымга алынышына нааразылык билдирди.
Бул өлкөдө аял болуп төрөлүү өтө кыйын. Гендердик теңчилик жок.
Асла жок.
Дейт атын атагысы келбеген Балканабаддык келин. Айрым түркмөн аялдар Орусия, Бириккен Араб Эмирликтери сыяктуу чет өлкөлөрдөн айдоочулук күбөлүк алууга кызыктар экенин жашырбайт. Белгилей кетсек, эл аралык талаптарга жооп берген айдоочулук күбөлүктөр Түркмөнстандын аймагында жарактуу. Түркмөнстанда көп жылдардан бери аял айдоочуларга карата текшерүүлөр улам күчөтүлүп келет. Алсак, былтыр жайында Түркмөнстандын Балкан облусундагы Түркмөнбашы шаарында жол коопсуздугун камсыздоочу инспекторлор автоунаа айдап бараткан аялдарды токтотуп, ар кандай шылтоолор менен алардын айдоочулук күбөлүктөрүн алган. Балкан облусундагы бир нече аял айдоочулар азаттыктын түркмөн кызматына анонимдүү негизде кайрылып, алардын машинелери айып короосуна коюлуп жатканын маалымдашкан эле. Аялдардын тобу Түркмөнбашы шаарынын администрациясынын жетекчилигине даттанышкан учурда андагы аткаминерлер аялдарга автоунаа айдоонун зарылчылыгы жок экенин айтышкан. Түркмөнстанда аялдарды айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратуу өнөктүгү 2019-жылы башталган. Ошондон бери кыз келиндер Түркмөнстандын акыйкатчысына жана сотко кайрылып укуктарынын сакталышын талап кыла башташкан. Бирок бул аракеттен майнап чыккан эмес. Расмий Ашхабад аялдарга кысым тууралуу комментарий бербейт. Түркмөнстандын конституциясында аялдар менен эркектер бирдей укукка ээ экени жазылган. Иш жүзүндө өлкөдө бир нече жылдан бери аялдардын укуктары, анын ичинде автоунаа айдоо укугу бузулуп келет. Ал гана эмес, Түркмөнстанда аялдардын кийимине жана жүрүм турумуна байланыштуу бир катар чектөөлөр кирген. Ашхабадта мамлекеттик мекемелердин аял кызматкерлеринен көңүл бурдуруучу элементтери бар көйнөктөрдү кийбейм деген тил кат алынып жатканы айтылган. Мурдараак мындай талаптар башка аймактарда да киргизилген. Айымдар мындан ары косметиканы колдонбошу керек. Аларга мындан ары чачын боеого, маникюр жасоого, джинсы шымдарды кийүүгө жана денеге чапташкан көйнөктөрдү кийүүгө тыюу салынат. Анын ордуна салттуу узун кийимдерди жана баш кийимдерди кийиши керек. Аялдар эгер чапталган тырмактарды жана өстүрмө кирпиктерди болсо, аны жок кылып, боелгон чачтарын кайрадан кара түскө боеш керек. Андай кылбагандар иштен бошотулары айтылган. Аялдардын кийимине жана жүрүм турумуна карата катаал чектөөлөр Түркмөнстанда былтыр апрелден тартып кире баштаган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Сергек жашоо.
Сергек жашоо.
Ден соолук, улуттук саламаттык интернетте эң көп окулган темалардын сап башында. Баарыбызды медицинадагы илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, канткенде оору сыркоону алдын алып, жашоонун сапатын жакшырта алабыз деген маселе ойлондурат. Дал ушул темаларды Азаттыктын Сергек жашоо подкастынан уга аласыз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан табасыз.
Сергек жашоо.
Урматтуу угарман, Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Жогоруда айтылган Азаттыктын подкасттарын Азаттыктын Азаттык чекит орг сайтынан, ошондой эле подкаст аянтчаларынан дагы тапсаңыз болот. Андан тышкары биз жаздырылган, жарыяланган подкасттарды Азаттыктын YouTube каналына жана социалдык тармактардан дагы жарыялап турабыз. Эми берүүбүздү аймактагы темалар менен уланталы. Оштун Ноокат районундагы Акбулак айылынын тургундары 2 чакырымдай жолго өздөрү ашар жолу менен асфальт төшөштү. Жолду оңдоого кеткен 11 миллион чыгымдын көпчүлүгүн Акбулактын миграцияда жүргөн жашоочулары көтөргөн. Айылдагылар жыл сайын бир көчөгө асфальт төшөөнү колго алганы турушат. Оштогу кабарчыбыз Даткыбек Шабданбек уулу бул айылда болуп кайтты.
Ноокаттын Акбулак айылында 1000 ашуун кожолук, 6800 тургун бар. Айылда дээрлик ар бир бөлөөдөн миграцияга чыгып кеткендер бар. Кээ бир үй бөлөөдө 2-3 киши миграцияга чыгып кеткен. Ички миграция менен Бишкек, Ошто иштеп, отурукташып калгандар дагы айылдан кол үзбөй жардам көрсөтүп турушат. Ошолордун күчү менен айылдагы 2 чакырымдай жолго асфальт төшөлдү. Элдин башын бириктирип каражат чогултуу демилгеси Орусияда эмгектенген Элгизбек Нарматовго таандык. Ал 10 жылдан ашык убакыттан бери миграцияда. Жылына бир жолу мекенине келип эс алып кетет.
Биздин максат ата мекенибиз эл бат-баттан бутка турса, мигрант агымы токтосо, биз дагы кансе концов хотя бы биз балдарыбыз менен тетип калдык десек болот. Анткени биз мигрантбыз, биз бөтөн элде, бөтөн жерде жүрөбүз. Биз ушул жерде жүрүп биз барып нерсени түшүнгөндөн кайтага биздин балдардын балдары тентебесе, биздин балдардын балдары, то есть неберелерибиз мигрант болбосо, вот ошондон улам биз колубуздан келе турган жардамбыз. Хотя бы ошол туулуп өскөн жерге, элге, жерге кызмат кылалы деп туруп, ушунун артынан ушул иш ишке ашты да. Ошентип айта алам.
Жолго 11 миллион сомдон ашык каражат жумшалган. Элгиздин атасы Таштанбек Нарматов уулу алгач атасы менен кеңешкенде анчалык ишенбей, жумуш аягына чыкпай калабы деп чоочулаганын эстеди.
Өтө чоң иш болгондуктан биз чындыгында биринчи бул ушу Katı özüzçam oy getti. Bir nersenin başta alıp, bu çoğun nersene koyup alıp, elden aldın da, cürtün aldın da, anında teletten kuşu var deyende, uyat bolup alba. Mamleketin anında aylı kuvvetlerin aldın da, sen başta alışında nersene uyat bolup alba.
Айылдыктар жол маселесин айтып жергиликтүү бийликке бир нече жолу кайрылган. Күздө жазда баткак болуп, өзгөчө окуучу балдар көп кыйналды дейт айылдагылар.
Мурда жаан чачын мезгилде адамдар аксакалдарыбыздан баштап жаш балдарыбызга чейин мектепке келген окуучуларыбызга чейинки баягы баткакта чылада келишип аябай кыйналышчылар да. Азыркы мезгилде мына жаштарыбыздын демилгеси менен башты 2,5 километрдей асфальт болду да.
Ак булактыктарга жолдун бүткөнү чоң дем бергендей, себеби жылда бирден көчөгө асфальт басууну көздөп жатышат.
Ички мигранттардан 6 ишкерлерибиз 1 миллионго чейин жардамдарды берди. Айылдын ичинен дагы беришти. Ушул көчөдө жашап аткандардын ар бир үй, ар бир түтүн 20 миң сомду пул жолтушту. Бул немен демилген катарган ошол айылдын тургуну мигрант болуп азыркы күндө иштеп жатат. Ошол ийнибизди көтөрүп келиргенки жылга дагы очурларды коюп чүчү кулак ташталып мына жерде. Келиргенки жылга дагы наркы көчөлөр боло турган болду.
Деди Ак Булак айылынын тургуну Зайырбек Камбаров. Ак Булак айылы Нукат районундагы кыргыз ата айыл аймагына карайт. Соңку жылдары кыргыз айылдарына сыртта иштеп жүргөн уул кыздардын күчү менен көпүрө салган, жол оңдогон, мектеп ремонтуна жардам берген мисалдар көп. Айтор өкмөттүн көзүн карап олтурганча деп өздөрү демилиги көтөрүп, айыл инфраструктурасын жакшыртууга жарап калган ишкерлер көбөйдү. Таткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн эми сөз дайра түрмөгү менен уланталы.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Илгери. Мага бул сюжетти ала койлук досум Разак Сейдилканов айтып берген эле. Илгери жер үстүндө байлыкка, бийликке тойбогон бир падыша жашайт. Баарын басып алып, баарын тартып алып, баарына сатып алып көнгөн падыша карып баратканына карабастан жашка тойбой, жан жөкөрлөрүнө ажалды алдыма алып келгиле, башын алам деп буйрук берет. Акмак падышанын каарынан корккон кошоматчылары ары удургуп, бир удургуп, айтар дээр айла таппай акыры: «О улуу урматтуум, бул дүйнөдө сизди беттеп чыга турган үлүү да тирүү да пенде болбоду, алдап соолоп алып келаттык эле, атыңызды угар менен ажал да колдон суурулуп жылт койду» дешет. Падышанан мүрөк суусун издетет, акыры таптырып ичет. Ошондон кийин ал өтө эле узак жашайт, 200 жашка чыгат. Үзөлбөгөн менен ажал анын байбичесин, анан кемпирин, анан токолдорун, бары түшүп бала чакаларын 80-90 таяп карлыгынан кайта баштаган небере чөбүрөлөрүн ала баштайт. Көздөй жакындарынын баарын көргө өз колу менен коет. Ага мына ушундан өткөн азап, ушундан өткөн тозок жок эле. Ал бир кезде өлүмдөн кандай корксо, эми жашоодон ошондой коркуп, бүтүндөй бийлиги менен байлыгын салып, ажал сатып ала албай, деңизге бой таштап андан ала албай, аскадан бой таштап мындан өлө албай, аалам кезип жинди болуп кеткен экен.
Урмат Огарман, сиз кыргыз эли акыны Шайлообет Дүйшеев даярдаган сөз дайра түрмөгүн уктуңуз. Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Биздин эфирде кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан окууга чакырабыз. Бүгүнкү берүүнү мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып барып жатам. Ал эми соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берүүдө. Эфирдик пультта Даниэл Муратов. Жарым сааттык берүүнү биз ушуну менен жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай туруңуз. Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Дагы бир жолу арыбаңыз угарман. Бүгүн 21 октябрь, күнгө ишемби. Азаттыктын кечки радио окутууларын улантабыз. Эфирде мен Түмөнбай Абдинаби уулу. Алдыдагы жарым саатта коомдо талкууланып жаткан бейөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзам долбооруна кайрылабыз. Анда Грузияда чет элдик агент мыйзамын кабыл алуу аракеттеринин сабактары тууралуу грузин депутаты Хатия Деконидзе менен маекти сунуш кылабыз. Андан соң куугунтук курмандыктары түрмөгүн уга аласыз. Биздин толкунда болуңуз. Азыр Бакыт Төрөгелди соңку жаңылыктарды айтып берет.
Саламатсызбы. Тышкы иштер министрлиги чет өлкөлүк жарандардын Кыргызстандын аймагында жүрүү тартиби боюнча жаңы эрежелер 21 октябрдан тартып иштей баштаганын билдирди. Мекеме Орусиянын айрым жалпыга маалымдоо каражаттарына Кыргызстанда орус жарандары үчүн визаран системасы жоюлганы тууралуу жаңылыктар чыкканын кабарлап, ага түшүндүрмө берди. Министрликтин маалыматы боюнча жаңы тартип Кыргызстандын аймагында андан ары жүрүүгө укук берген документтерди толтурбаган чет элдиктерге тиешелүү. Буга чейин бир топ мамлекеттердин жарандары Кыргызстанда 30 күн каттоосуз жүрүп, ал бүткөндөн кийин чек арадан чыгып кайра кирсе дагы 30 күн эң эркин жүрө берчү. Жаңы эрежеге ылайык чет элдиктер 90 күн каттоосуз жүрө алат, бирок ал мөөнөт аяктаган соң каттоого турушу зарыл же өлкөдөн чыгып кетиши керек. Каттоосуз жүрүш үчүн кайра 90 күндөн кийин гана Кыргызстанга кире алат. Ошол эле маалда Кыргызстанга жеке максаттар менен кирген Орусиянын жарандары каттоодон өтүүдө баштапкы каттоо 180 күнгө толтурулат. The Moscow Times басылмасы Владимир Путиндин 12-13 октябрдагы Бишкек сапарынан кийин визаран системасы жокко чыгарылганын жазган. Тышкы иштер министрлиги бул орус жарандарынын Кыргызстанда жүрүү укуктарын чектебей турганын жана мындай тартип чет элдиктердин Кыргызстандын аймагында жүрүүсүн иретке келтирүү үчүн киргизилгенин кошумчалады. Визаран бул визасыз режимди мөөнөтүн узартуу үчүн өлкөдөн чыгып кайра кайтып келүү мүмкүнчүлүгү. Орусиянын ТАСС жана РИА Новости маалымат агенттиктери өз бактарына шилтеме берип, генерал Виктор Авзалов Орусиянын аскердик космос күчтөрүнүн башчысы болуп тайындалганын жазды. Бул кызматта 2017-жылдан бери генерал Сергей Суровикин турган. Ал жумуштан алынганы буга чейин эле айтылып келген, бирок ушул күнгө чейин расмий маалымат жок. Сергей Суровикин Украинадагы согушта Орусиялык армияны 2022-жылдын октябрынан 2023-жылдын январь айына чейин жетектеген. Кийин Валерий Герасимов башында турган башкы штабта орун басарлык кызматка барган. Июнь айында вагнерчилердин козголоонунда Сергей Суровикин жалданма жоочуларды ордуна кайтууга чакырган. Ага чейин маалымат каражаттары Сергей Суровикинден вагнердин жетекчиси маркум Евгений Пригожин менен байланышы тууралуу кабарлашкан. Айрым маалымат булактары генерал козголоондон кийин кармалганын да жазышкан. Bloomberg агенттиги жеке булактарына шилтеме берип, АКШ жана Израиль Хамас радикал тобу аймактан сүрүп чыгарылса, Газа тилкесинин келечеги кандай болот деген маселени талкуулай баштаганын жазды. Мүмкүн болгон варианттардын ичинде Бириккен Улуттар Уюмунун колдоосу менен араб өлкөлөрүнүн катышуусунда Газада убактылуу өкмөт түзүү сунушу киргизилген. Агенттиктин жеке булагы талкуу эми гана башталганын, анын келечеги Израилдин жердеги чабуулунан көз каранды экенин айткан. Израилдин бийлиги Газа тилкесин басып албай турганын, бирок Хамасты 7 октябрда Израилге жасаган чабуулунан кийин жок кылууну көздөп жатканын бир нече жолу билдирген. 7 октябрда Хамастын жоочулары Израилдин аймагына чабуул койгондо 1400 кишини өлтүрүп, дагы бир нечесин барымта алган, арасында канча чет өлкөлүк бар экени белгисиз. Израиль ошондон бери Газа тилкесин блокадага алып бомбалап келет. Хамас башкарган Газа секторунун саламат сактоо министрлиги согуш тутангандан бери 3700 ашык палестиналык каза тапканын, жарадарлар 12 000 экенин кабарлады. Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик улуттук орус драма театрында 20 октябрда болгон өрттөн эч ким жабыркаган жок. Бул тууралуу театрдын директору Сергей Бардаков билдирип, өрт электр зындарынан чыкканын жана театрдын 6-7 кабаттары өрттөнгөнүн айтты. Улуттук орус драма театрынын социалдык тармактагы баракчаларына жарыяланган маалымат боюнча, имараттагы айрым костюмдар менен бут кийимдер күйүп кеткен, оңдоо иштери жүрүп жаткан 2-3-4 кабаттары жабыркаган эмес. Театрдын түтүн каптап ичи кир дегендиктен 20-21 октябрга пландалган деңиз бойло жорткон ала дебет спектаклинин премьерасы 2-26 ноябрга жылдырылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик улуттук орус драма театрында 20 октябрда чыккан өрттү өчүрүүгө 4 күчүр менен эсеп ички иштер министрлигинен 4 экипаж тартылган.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелдиден уктуңуз. Эми берүүбүз уланталы. Кыргызстанда депутат Надира Нарматова башында турган депутаттык топ сунуштаган чет элдик өкүл жөнүндө мыйзам долбоорунун айланасында талкуу уланууда. Орусиянын чет элдик агент мыйзамына окшош мындай мыйзам долбоору жыл башында Грузияда да күн тартибине чыккан, бирок Тбилисидеги февралдын аягындагы жана март айынын башындагы нааразылык акцияларынан кийин грузин бийлиги бейөкмөт уюмдардын ишин чектей турган бул мыйзам долбоорун артка кайтарууга аргасыз болгон. Грузияда чет элдик агент мыйзамын кабыл алуу аракеттеринин сабактары тууралуу грузин депутаты Хатия Деканидзе апта башында Прагадагы форум 2000 конференциясында азаттыкка маек курду. Аны кесиптешим Кубат Касымбеков кепке тартты.
Хатайым, Грузияда чет элдик агент мыйзамы толук ошондо четке кагылды деп айтсак болобу же дагы деле күн тартибинде турабы?
They had to drop it down because of the civil unrest, especially for the young people, from the young people.
Мыйзам долбоору күн тартибинен алынды. Демилгечилер жарандык акциялардан улам, өзгөчө жаштар көчөгө чыккандан улам долбоордон баш тартууга аргасыз болушту. Биздин эл аралык өнөктөштөр, эгер бул мыйзам долбоору кабыл алына турган болсо, андагы добуш берген ар бир депутат жана ага кол кабыш кылган ар бир адам жооптуу болорун эскертишкен. Менимче демилгечи тарап ар бир кишиге санкция салынып калат же каттамга чектөө коюлат деп кооптонушту окшойт. Бирок алар эң башкысы парламенттин алдында көчөгө нааразылык билдирип чыккан көптөгөн жаштардан сүрдөп кетишти. Бирок бул мыйзам долбоору грузин бийлиги Орусия салган чыйырга түшкөнүн так көрсөтүп турат. Ошондуктан биз аны Орусиянын мыйзамы деп атаганбыз.
Демилгечилер Грузиядагы бул мыйзам долбоорун АКШдагы чет элдик агенттерди каттоо боюнча ФАРА аттуу мыйзамдын көчүрмөсү катары көрсөтүүгө аракет кылышкан болчу. Грузияда сунушталган чет элдик агент жөнүндө мыйзам долбоорунда эң көп кайсы жагдайлар тынчсыздануу жараткан?
Well, actually it wasn't FARA because I mean they said that we need.
Чынында Грузияда сунушталган мыйзам долбоор Америкадагы FARA мыйзам эмес. Демилгечилер биз бул мыйзам долбоору бейөкмөт уюмдар алган каражаттарды көзөмөлдөө үчүн керек деген жүйөнү келтиришкен. Негизинен бул документ жарандык коомго жана бейөкмөт уюмдарга каршы багытталган. Бирок азыркы грузин мыйзамдарына ылайык өкмөт ансыз деле жарандык уюмдарга жана коммерциялык эмес уюмдарга чет жактан канча грант же техникалык жардам келип жатканын биле алат. Соңку мыйзам долбоорунун Америкадагы FARA мыйзамына эч кандай тиешеси жок. Себеби 11 жыл мурда бийликке келген азыркы грузин өкмөтү Орусия деген сөздү колдонбойт. Алар Орусияга каршы чыгышпайт. Тескерисинче грузин өкмөтү АКШ жана Евробиримдик менен каршылашып жатат. Менимче бийлик жарандык коомду маргиналдаштырууну көздөгөн. Ошондой эле өкмөт европачыл адамдарды агенттер деп жаманатты кылгысы келген. Азыр алар баарыбызды оппозицияны жана жарандык активисттерди агенттер деп атайт. Алар Евробиримдикке каршы пропаганданы ушинтип жүргүзүп жатат. Менимче бул аракеттердин баары Орусияга жакындыктан кабар берип турат. Эгер кимдир бирөө сизди тыңчы деп атаса, сиз өзүңүздү жаман сезериңиз бышык. Менимче бийлик бул багыттагы пропаганданы тереңдеткиси келген. Алар бул мыйзам долбоорун парламентте биринчи жана экинчи окууда кабыл алышты. Үчүнчү окууга келгенде баш тартышты.
Мыйзам долбоору талкууланып жатканда грузин коому бул документти каалабай турганын өз акциялары менен так көрсөтүп жатышты. Буга карабастан бийликтеги партия мыйзамды өткөрүүгө аракет кылган болчу. Эгер мыйзам кабыл алынса, ал грузин бийлигине эмне бермек? Алар эмнени көздөшкөн?
Жарандык коомду жок кылуу максаты болгон. Себеби алар жарандык коомдун өкүлдөрү мыйзам үстөмдүгү жана демократия үчүн техникалык жардам аларын билишет. Бийлик күчтүү жарандык коомду, күчтүү оппозицияны, өзгөчө батышчыл оппозицияны каалабайт. Ушундай эле окуялар Орусияда да болгон. Бир нече жылдын ичинде Орусияда жарандык коом жок болуп кетти. Активисттер качууга аргасыз болушту. Грузияда балким кийинки кадам катары чет элдик агенттердин ишин кылмышка теңөө жана аларды камоо аракети көрүлмөк. Биринчи кадам Орусиянын мыйзамын кабыл алуу, экинчи кадам грузин кыялы партиясына каршы чыккандарды камоо болмок.
Орусиянын мыйзамдарын көчүрүп алуу аракети айрым мурдагы советтик республикаларда дагы утуру-туруру байкалып келет. Юристтер Кыргызстандагы чет элдик өкүлдөр жөнүндө мыйзам долбоору да Орусиянын чет элдик агент мыйзамына окшош экенин белгилеп жатышат. Грузин бийлигинин бул мыйзамды кабыл алуу аракетинде Орусиянын кандайдыр бир ролу бар деп ойлобойсузбу?
Орусия өзү менен эсептешиш керектигин, аларга каршы чыкпаш керектигин сездирип, бул багытта басым жасап келет. Кайсы бир мыйзамдарды кабыл алуу маселесинде Орусиянын канчалык ролу бар экенин айта албайм. Бирок грузин кыялы партиясы бийликке келгенден кийин өлкөдө Орусиянын таасири күчөгөнүн айта алам. Себеби мамлекетти башкаруу ыкмасы окшошуп жатат. Орусияда мамлекет кандай башкарылат? Кеп диктатура, бийликтин монополиясы жана болушунча бийликте узак убакытка калуу аракети тууралуу жүрүп жатат. Мындайды Орусия, Беларусь сыяктуу башка диктатуралык мамлекеттерден көрүп жатабыз. Орусиянын стилин башка дүйнөнүн башка жерлеринде деле байкаса болот. Менимче алар Орусиянын башкаруу системасын көчүрүп алгылары келет. Себеби алар бийликте болушунча узакка калууну каалашат. Менимче грузин кыялы партиясынын негиздөөчүсү миллиардер Бидзина Иванишвили жеке өзү Путинден катуу коркот.
Кыргызстан сыяктуу башка өлкөлөрдө Орусиянын мыйзамдарын көчүрүп алуу аракеттери тууралуу эмне айта аласыз? Бул аракет эмнеси менен кооптуу?
Менимче бул жерде да жарандык коомду жок кылуу, бийликти монополия кылып алуу аракети жөнүндө сөз кылса болот. Мындай аракеттердин кесепети кандай болорун эл канчалык нааразы экенин билбейм. Биз үчүн бул мыйзам долбоорун кабыл алуунун кесепети өтө оор болчу. Себеби биздин өнөктөштөр эгер бул документ кабыл алына турган болсо, анда Грузия Евробиримдикке кирбейт деп так кесе айткан. Айтор биз үчүн оор кесепеттер болмок. Бул мыйзам жарандык коомду жок кылуу дегенди билдирет. Кыргызстандын эли түшүнүшү керек. Мындай аракеттерди кылмышка теңөө кийинки этап болот. Бул мыйзам каалаган адамга каршы колдонулуп калышы мүмкүн. Бул эркиндик аралы жок болот дегенди билдирет.
Азыр эми Грузиянын жарандык коому канчалык күчтүү деп айтса болот? Жарандык коом Орусиядагыдай сыяктуу авторитардык ыкмаларга каршы турууга канчалык чама чаркы жетет?
Менимче биз каршы туруп келе жатабыз. Биз көчөгө мушташка чыкпай, өкмөттү тынч жол менен алмаштырганды үйрөнүшүбүз керек. Себеби бизде ири нааразылык акциялары болуп келет. Өткөн март айында да бул анык көрүндү. Бирок грузин кыялы бийликте кала берсе, алар буга окшош мыйзамдарды, медиа эркиндигин жана жарандык коомду чектеген мыйзамдарды кабыл ала берерин түшүнүшүбүз керек. Болушунча аларга каршы экенибизди көрсөтүүбүз зарыл. Кийинки шайлоолордо грузин кыялы партиясынан кутулушубуз керек.
Сиз грузин кыялы партиясын сындап жатпайсызбы? Бирок партия шайлоолорду жеңип келип жатпайбы? Демек бул аракеттерди шайлоочулар да колдойбу?
Менимче аларды элдин 30% гана колдойт. Мамлекеттен каржыланган мекемелерде иштегендер, социалдык жүлөк пул алгандар колдошот. Алардын колдоосу 30% ашпайт. Алар өздөрүнө каршы чыккандардын үнүн өзгөчө шайлоонун алдында басууга аракет кылат. Мисалы, мен 2 жолу шайлоого катыштым. 2020 жылы жана 2021 жылы талапкер болдум. Мен экинчи ири шаардын мэрлигине алдыга чыктым, бирок экинчи айлампада утулуп калдым. Алар шайлоону бурмалоого болгон күчүн жумшады. Ошондуктан алар чоң колдоого ээ деп эсептебейм. Эң жакшы дегенде 35% болушу мүмкүн. Эгер оппозициянын абалы жакшы болсо, анда 55-60% чейин колдоого ээ болот.
60-55.
Урматтуу угарман, сиз Грузияда четелдик агент мыйзамын кабыл алуу аракеттеринин сабактары тууралуу грузин депутаты Хатия Деканидзенин азаттыкка берген маегин уктуңуз. Аны менен кесиптешим Кубат Касымбеков маектешкен. Берүүбүздү улантабыз. Азаттыктын куугунтук курмандыктары подкастында өткөн кылымдын 20-жылдарынын соңунда атасы кулак катары сүргүнгө айдалып, өздөрү эл душманынын үй бүлөсү деп Украинанын Херсон аймагына көчүрүлгөн атактуу дирижер, кыргыз эл баатыры Асанкан Жумакматов тууралуу кеп кылабыз. Подкастты Айбек Абдылдаев алып барат.
Куугунтук курмандыктары подкасты.
Куугунтук курмандыктары.
Бир миң тогуз жүз 1920-жылдардын соңунда совет бийлиги кулактарды тап катары жоюу ураны менен миңдеген кишилерди күчтөп журтко тортуп бөтөн жерге шарт катаал аймактарга сүргүнгө айдаган. Мунун артынан эле 1930-жылдардын башында Ысык Көлдөн жана Чүйдөн ондогон үй бүлөлөр кулак Байманаптын тукуму деп айыпталып Украинага сүргүнгө айдалышат. Алардын арасында болочоктогу атактуу дирижер Асанкан Жумахматовдун апасы Артык Чокоева жана бир тууган агасы да болгон. Журналист жана изилдөөчү Амирбек Азам уулу Украина аймагында сүргүнгө айдалган кыргыздар тууралуу бир нече даректүү изилдөөлөрдүн автору.
Асанкан Жумахматовдун апасы 1928-жылы жана сүргүнгө айдалат кулак депчи. 28-жылы биринчи толкундар менен. Ошондой кетип 30-жылы Асанкан Жумакматов апасы экөө Артык анан агасы атын эсимден чыгарып койдум. Алар Украинага айдалган кыргыздар менен кошо айдалышат. Булардын Асанкан Жумакматов сүргүнгө кетип атканда ССР деп аташкан. Муну айтканда орусчада чечмеленгенде члены семьи изменников родины же ата журттун саткындарынын балдары деп мүчөлөрү, үй бүлөсүнүн мүчөлөрү деп ошону менен барышкан. Ошол кезде Асанкан Жумакматов 23-жыл десек 7 жаштагы тестер бала болгон да, биринчи класска эми баратчу. Ушул жерге бир тактоо суроо кое кетейин дегеним. Асанкан Жумакматов өзүн айтат, мен дейт Украинанын атактуу Гуляй полесинде Запорожье областында бизди барып сүргөн дейт да. Көпчүлүк Херсон облусунда, бүгүнкү Херсон облусунда сүргүндө болгондордун эскерүүлөрү боюнча алар Аскания Нова атактуу курорт, Украинадагы 7 кереметтин бири деген ошол жерге барып түшүшкөн да. Менинче ушул маалымат такталууга тийиш. Андан кейин ошол жерде Аскания Новада талаа эми курорт корук болгон ошол кезде жалпы союздук маанидеги илимий изилдөө борбору. Ал жерде тургандан кийин аларды 32-жылга ал жерде кыргыздар Чалбасага көчүрүлөт. Чалбасага көчүрүлүп, апалары башкалар ал жерде отурукташып калышат. Отурукташып калат дегеним, анын алдында Чалбасылык жергиликтүүлөрдү ошо жылдары көтөрүлүш болуткан алдында Украинада нааразылык көтөрүш ачкачылыкка байланыштуу бир түндө баарын айдап чыгатагы алардын үйлөрүнө кыргыздарды киргизип коет. Алар стандарттуу бардыгы бир формада квартал маале маале болуп бир көчөгө тизилип курулган үйлөр мына ошондо жашап калышат. Агы ал эми ата энесиз балдарды детдомго балдар үйүнө тандап алат. Ошондо балдар үйүндө Асанкан Жумакматов, Аксамаев деген ал жерде чогуу сүргүндө болгондор башка маалыматтарга караганда 3-4 кыргызстандык балдар чогуулган.
Кыргыз эл акыны Эрнис Турсунов менен эл артисти Дарыйка Жалгасынова жазган Триумф жана трагедия китебинде Асанкан Жумахматов ошол учурун мындайча эскерген экен. Бир миң тогуз жүз 1928-жылы Арашан курортуна эс алганы келген орус генералы менен тааныштыгы үчүн атамды саясий кылмышкер катары Сибирге 3 жылга айдатып мал мүлкүн конфискациялап мени агам Муратканды апамды Украинага көп кишилер менен жүк ташыган поезддин вагондоруна салып айдаганын билем. Ошондо чаң тополоң түшүп поезд шарактап түтүн булатып жөнөй баштаганда эч кимди эч ким укпай кыйкырык чуу түшүп поезд кыйкырып кирди. Мен көп нерсени түшүнбөйм, мага мунун баары оюн сыяктуу сезилип апамдын колтугунан чыкпай олтурдум. Бул трагедиялуу аянычтуу армандуу күндөр өмүр бою көз алдымда сүрөт болуп тартылып калды. Атамдан ошол бойдон кабар болбоду. Мен 70ге келгенде гана 1990 жылы атамдын акталып чыккан документтерин көрдүм. Тарыхчылар жана изилдөөчүлөр 1930 жылдары 700 үй бүлө Украинанын азыркы Херсон аймагына айдалган деп ырастап жүрөт. Бул жолу 3,5 миң чамалуу киши деп айтышат. Бирок кээ бир маалыматтардагы сандар чындыкка коошпойт, дейт Амирбек Азам уулу. Изилдөөчүнүн айтымында Асанкан Жумахматовдун музыкалык шык жөндөмүнүн ойгонушуна Украин жергесиндеги мектептин таасири чоң болду.
Ал кезде айтып коелу, Украинаданын мектептери Кыргызстанга караганда алда канча алдыда болгон, анан ошол Урмас баптар оркестрлери болуптур да. Духой оркестр дегенде. Ошондо Асанкан Жумахматов жана Аксамаев дагы башка балдардын бир тобу ал жакта жүрүп катышат. Азыр Исакеев деген аксакал 89 жашында мага интервью берген, Азаттыкта турат. Ошондо айткандай, алар мыкты ойношкон, Асанкан Жумахматов да Урмас баптарда, гитарада да башка да көп нерсеге кызыккан экен да. Өзү деле эскерүүсүндө дагы белгилей кетейин, ал жерде ошо музыкалык сабатым ачылды дегендей жазат да. Украин европалык мелос, бизче айтканда кайрык мелодияга жаш кезинен кулагы көнө баштоосуна дал Украина түрткү болгонун өзү эскерип кетет. Ырды өз ата журтумдагыдай эле сүйүп калдым дейт. Көрдүңбү? Сыягы бул кичинен Асанкан Жумахматов музыкага шыктуу болгон, ал эми ал жактансына таасир эткен оркестрдин курамында ойноп жүрүп биринчи орун алганы жөнүндө дагы маалымат бар.
Жогоруда Амирбек Азам уулу эскерип өткөн кулактын баласы деп Украин жерин айдалгандардын бири Искакбай Исабеков 1931-40 жылдары Украинанын Херсон облусундагы Чалбасы кыргыз орто мектебинде окуган. Ал мындан 11 жыл мурун 1912 жылы 87 жашында Амирбек Азам уулу менен маегинде Чалбасыда музыка сабагы өзгөчө жакшы окутулганын мындайча эскериптир.
Херсондо кыргыз балдарын аябай жакшы тарбиялады. Айрыкча музыка жагынан Табалдиев Эшенгул деген искепкен ушунчалык шумдук тартчу да, ал кийин бияка келген менен Аксамаев болуп атасын өзгөртүп, биз атабыздын баарын өзгөртүп салдык, себеби силер контурдун балдарыңар деп биз чоң аталарыбызды чакыртпадык баарыбыз тең. Кийин бияка Аксамаев Эшенгул болуп Асанкан Жумакбатов детдомдо тарбияланды. Музыканы ошол искусствону ошол Украинадан алган. Украинада жалаң эле музыка детдомдо, интернатта жалаң буларды музыка жагынан айрыкча жанагы балалайка, мандалин, гитара, анан жанагы скрипка, мына ушулардын баарын Украинада үйрөттү.
Эл артисти Дариха Жалгасынова маэстро Асанкан Жумахматов менен опера жана балет театрында, филармонияда, Кыргыз телерадио корпорациясынын академиялык симфониялык оркестринде 30 жылдан ашык бирге иштеген.
Бул маэстронун өз сөзүнөн, оозунан уккан сөздөрүм барын. Буларды интернатка бөлүп коюптур, ата энесине жолотпой. Интернатта окуп 7-чи классты бүткөн экен. Анан бүтүп-бүтпөй буларга мунун агасы стахановчу болуп иштеп, жакшы анан буларга эркиндик берген экен. Анан кайта Кыргызстанга келип, дагы бизде педагогикалык техникум бар экен. Биздин бүтүндөй жанагы акын эме алдыңкы адамдар окуп аткан ошол жерге 2-чи курска отургузуптур. Анын ортосунда дагы жана Циниковский деген театрын, анан ошол жерде дагы ырдап жүрүптүр, ар кандай инструменттерде ойноп жүрүптүр, мындай чыгармачылыкка катышып. Ошол жерден көрүп, анан кийин Циниковский деген театрдын башкы дирижёру алып барып муну оркестрге отургузган экен. Сакалов деген бир мугалимине берип, анан баарылыгы ошол жерден башталат.
Эл душманы деген сөз абдан жаман экен, мен душман эмесмин деп 1941 жылы согушка өз ыктыяры менен кетип бир колунан ажырап кала жаздаган деп эскерди ал.
Эл душманы деп бизди туш-тушка айдады эле. Эл душманы деген сөз абдан жаман экен, мен душман эмесмин, мен өзүмдүн өлкөмдү сүйөм деп согушка өз эрки менен кеткен. Толку барып бир колунан айрылып, анан кийин ошо дирижёр болот элем деп ушундай эмгек менен жалдырап сырпап колу Сталинграддын алдында катыл согушта ошо бир колу үзүлүп калыптыр эле, сол колу. Ошону докторлордо эптеп ыйлап жүрүп ошо колун мындай бириктирип алыптыр да.
Колун кесмек болгондо, кесип салышмак болгондо мен дирижёр болуу максатым бар деп жалдырап атып докторлор консилиум түзүшөт да, анан операция жасап, кийин колу көтөрүлбөй жүргөндө бул чоң эмгектин, физикалык көнүгүүлөрдүн натыйжасында колун ошол кадимкидей көтөргөнгө жетишет. 47-чи же 48-чи жылга барганачы. Бул кишинин өжөрлүгүнө таң бересиң. Анан кийин 47-чи кийин келгенден кийин оркестрде ойноп жүрүп, жана дирижёрлукта оркестрде ойноп жүрүп 47-чи жылы 3 жылдык Москвага консерваториянын алдындагы улуттук студияда дирижёрлукту окуп келет. Кыргыздын биринчи дирижёру болгондуктан анан өзү өтө билимдүү адам болгон, бир мүнөз уюштуруучу, жөндөмдүү болгондуктан сыягы болбосо ал кезде бир топ адамдар бар. Власов, Ферия, дагы башка орус Россиядан келген европалыктар бар эле да. Ошолордун ичинде конкуренциянын шартында бул кишинин сурулуп чыкканы бунун кудай берген жөндөмү, талантынын алдында таазим этип ошонун тие албаган окшойт да.
Жумахматов согуштан кайтып келери менен Москвадагы Чайковский атындагы консерваториянын дирижёрлук бөлүмүндө окуптур.
Окуп жатып эле ошол жерде дагы Москва деген театрда окуп жүрүп эле иштеп дирижёрлук кылып дүйнөлүк чоң илгери жактагы жана Орлова Пят ушундай чоң артисттер менен ошолорго дирижёрлук кылып бир 60 кишиден турган оркестр бар экен Моссовет театрында иштеген. Анан кийин ошол жерден эле бул сонун мугалим көп окуган экен жана Хайкин деген ал киши чоң театрдын дирижёру башкы. Анан ушундай ал киши айткан экен, ооба, ошонткан өзүнүн квалификациясы боюнча Москванын любой театрында башкы дирижёр болуп иштеп атат. Бирок ал өзүнүн өлкөсүн ушунчалык сүйөт, анын искусствосун бийикке көтөрүш керек деп өзүнүн мугалими айткан экен. Бул адамдын башынан абдан кыйынчылык өткөн адамдар гана бийикке жетише алат да. Бул ушундай кичинекей кезинен ушундай кыйынчылыктын баарын көргөндүгү үчүн анан айтчу, мен өзүм тагдырыма ыраазымын. Мен деген абдан кыйынчылыктын баарын башыман өткөрүп, бирок мен өзүм каалаган өзүмдүн оюмдагы, демек мындай дирижёр болуп музыкант болгон үчүн да өзүм оюма жеттим. Эл жеримди болсо бир кашык каным калганча мен согушуп өтүп өзүмдүн сүйүмдүн экенимди арнадым деп ушундай бул абдан ак ниет адам болгон.
Кыргызстанга кайтып келип, кыргыз опера жана балет театрында ондогон опера балеттерде дирижёрлук кылган. Алтымышынчы жылдардан тарта Асанкан Жумахматов кыргыздын залкар күйлөрүнө, овондоруна жаңы өмүр берип, кыргыз филармониясында Карамалдоо Орозовдун Ибарат, Сынган Бугу, Атай Огонбаевдин Маш Ботой, Ой Булбул Күйдүмчок жана башка көптөгөн чыгармаларды симфониялаштырган. Бары маэстро дешкен. 1970-чи жылдардан тарта топ жарган жаш таланттар Болот Миңжилкыев, Кайыргүл Сартпаева, Дариха Жалгасынова, Токтоналы Сейталиев, Эркин Касымов, Аманбек Нуртазин жана башкалар маэстро Асанкан Жумахматовдун мээнетинин арты менен атактуу театрларда ырдашкан экен. Муштумдай кезинде эл душманынын уулу деп мекенинен куулган Асанкан Жумахматов баскан татаал жолду сөз менен эскерүүнүн өзү кыйын. Тагдырдын тамашасын караңыз. Ал өспүрүм курагында 1939 жылы Москвада өткөн кыргыз искусствосунун декадасында Сталин менен кол алышканын эскерет. Бирок кайран маэстро анын бүлөөсүн азапка салып, кулакка тартуу, кандуу булоон түшүргөн репрессиянын башында дал ушул кишилер турганын ошондо билбесе да керек. Билгенде эмне демек? Бирок мезгил, тарых ким душман, ким элдин эсинде эмнеси менен калганын өзү таразалап алат тура.
Куугунтук курмандыктары подкасты.
Куугунтук курмандыктары.
Урматтуу угарман, сиз Айбек Абдылдаев даярдаган Куугунтук курмандыктары подкастын уктуңуз. Аны толугу менен Азаттыктын сайтынан, YouTube-дагы баракчабыздан жана Google Apple платформаларынан уга аласыз.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда ruschekit.azattykchekit.org сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын ишембидеги кечки радио берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып бардым. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Ал эми эфирдик пультту Даниэль Муратов башкарды. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.